šobrīd otrā vidusskola viss ir karantīnā, jo tur divi ir skolotāji inficēti, un viņi strādājas daudzās klasēs, līdz ar to tās pāris klases, kas palika, tām nevar nodrošināt skolas darbu. Viena klase ir karantīnā no šodienas pirmā klasē centra vidusskolā, jo tur atklājās vienam bērniņam pozitīvs tests. Tad ir pa vienai grupiņai Cīrulītī un viena grupiņa Abelītē. Un tās četras klases, kas bija jau Viļa plūdoņā Kuldīgas vidusskolā. Vēl ir viduskuzdemes pamatskolā, tagad ir piekdiena, tātad visi ir mājās, bet arī tur ir atklāts vairākiem skolotājiem un skolniekiem, un lielākās klases jau bija mājās, mazākie bērniņi vakar un aizvakar bija skolā. Šodien visiem viduskuzdemes pamatskolā uztaisīs skrīningu testus, un tad redzēsim, kādi būs kopējie rezultāti. Vēl noteicām ierobežojums arī pieaugušajiem, tādām nodarbībām, kur ir tā kā, nu, cieši kontakts, kā nu, mēs domājam šajā gadījumā, piemēram, dēļ kolektīvs vai sporta spēles, bet nu, telpās, tur, kur ir cieši kontakts. Savukārt ārā brīvā dabā tieši pretē mēs aicinām noteiktos cilvēkus iet ārā brīvā dabā un baudīt spēc to laiku un svaigo gaistu un rūpēties par savu veselību.